V studiu pa zdaj pozdravljam Alenko Weber iz zavoda Richterjeva domačija. Lep pozdrav, Alenka.
Lep pozdrav tebi, Matjaž, in seveda vsem poslušalcem, tako v domovini, kot v vseh krajih širom sveta.
Ja, ta konec tedna sicer vreme ni najboljše in najprimernejše za pohod, ampak pravijo, da se bo izboljšalo in upamo, da bodo 18. maja zdržalo, kajti takrat vi pripravljate pohod
tako,
na Babnem polju, ne?
Tako, to je že peti pohod iz Babnega polja do Goričic po poteh notranjskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Richterjevega. France je bil moj stari stric. Takole bom rekla, ko smo imeli drugi pohod iz Babnega polja do Goričic, smo doživeli ogneni krst in če bi meni kdo takrat dejal ali pa me povabil, ne grem na pohod, bi rekla, da ne grem. Deževalo je tako, da smo morali spremeniti traso poti, ker je bilo polje nadleško v vodi. Po drugi strani pa je vendarle prišlo k nam 120 ljudi in še danes mi kdo izmed njih pove, da takšnega pohoda pa še nikoli. Zato, ker je ta dež, slabo vreme, združil ljudi skupaj. Tako da smo bili vsi dobre volje. Je pa tako, organizacija takega pohoda, kot je naš pohod, je mogoče samo tako, da rečemo, pohod je v vsakem vremenu. Ker to, da bi potem poslušali, kakšna bo vremenska napoved, pa bi rekli, v slučaju malo slabše napovedi pohoda ne bo, ne, to ne gre. Tako da pri nas je pohod v vsakem vremenu in upam, da nam bo letos vreme takšno ali drugačno, to je pomembno,
ja,
naklonjeno. In seveda pričakujemo pohodnike širom Slovenije.
Bo že po ledenih možeh, tako da verjamemo, da bo dobro. Zdaj pa tudi nedavni velikonočni pohod je bil tudi vremensko, ne, precej
pester. Ja, to je zame kot organizatorko ali pa ljubiteljico pohodništva. Morava reči, da nekaj izkušenj tudi imam. A ne? Sej se počasi bližam kar takim pametnim letom, bi človek dejal. Ko sem pripravljala velikonočni pohod iz Babnega polja na Babno polico, del trase gre po naši poti, ko gremo potem naprej na Goričice, so šli s prijateljico Magdo en dan prej in potem je, seveda je bilo naše polje, to je Kraško polje, ne, Babno polje, v vodi, meandri so tekli, čudovit pogled, sneg, sva že morali to spremeniti in potem, ko sva šli v gost, so bile na poti veje, razlomljene. Potem, ko sva prišli na Babno polico, sva si sposodili škarje, pa tole, ki imajo v divjih gozdovih, ne, eno tako mačeto,
ja,
da sva pot očistili in potem mi pravi Magda, ja pa vendarle ne boš peljala ljudi po tej poti. Zdaj, kaj ne pa naredim, ne? Malo se je sneg udiral, snekalesi, to so izkušeni ljudje. No, naslednji dan nas je pa Babno polje seveda pričakalo v snegu in ravno toliko je zapadlo snega, da je bil čudovit pohod, udeležilo se ga je 50 ljudi, v normalnih razmerah bi bilo verjetno to ene 160 ljudi in ponovno smo pričarali neko vzdušje za domačnostjo, gostoljubnostjo in verjamem, da si bojo ljudje tudi ta pohod zapomnili.
Sicer pa čas za prijavo na pohod je do 16. maja, tako da lahko tudi malce še opazujejo, kako bo z vremensko napovedjo. Kaj je sicer posebnost letošnjega petega pohoda?
Torej, prijave zbiramo do 16. maja, roko nam je podal tudi Radio Ognjišče, tako da bojo naši poslušalci še večkrat slišali vabilo. Torej, vsako leto nekaj izpostavim pri pohodu. Posebnost letošnjega pohoda je pa to, da bomo obudili trohov odhod v Severno Ameriko. Namreč v mesecu oktobru leta 1913 je troha sprejel težko odločitev in se tudi sam odpravil v Severno Ameriko, tako kot naši 100 in 100 tisoči Slovenci. Torej obudila bom ta njegov odhod. V vabilih smo objavili tudi odlomek iz njegovega pripovednega dela, kako je šel v Ameriko, kaj je čutil, kaj je pisal o domači zemlji. A ne? In tako včasih se zgodovina ponavlja. Ne? Tudi danes imamo občutek, da nas domovina ne more preživeti. Ljudje so brezposelni. In tako je bilo tudi pred 100 leti. In seveda naš troha je čutil izjemno domotožje in nekoč je napisal, kako drugačen je zrak v Sloveniji, kako drugače se diha. Ampak kaj, ko se od zraka ne da živeti. In tako se pač žal ni vrnil domov, se pa z vsem tem našim delom, ki ga upravljamo v Zavodu Richterjeva domačija, nekako obujamo spomin ne samo na njega, temveč na zgodovino celotnega slovenskega izseljenstva. Posebnost bojo pa tudi letošnje osrednje gostje, to je ljudska skupina Suhe Češplje, ki prihajajo iz bližnje vasi Gradež pri Turjaku. Vsako leto poskušamo najti eno ljudsko skupino, ki igra na perivnik, na lesene grable, torej na orodja, ki se uporabljajo pri življenju slovenskega podeželskega človeka.
In tudi nepogrešljiv Domen Šraj, kot vidim.
Tako, botem, tako, seveda so pa tukaj stalni moji prijatelji, ki rastejo, a ne, seveda. Ja. 5 let se že kar pri otrocih pozna, tukaj je Magda Mlakar, Domen Šraj in pa Luka Žnidaršič, ki bojo raztegovali diatonično harmoniko, in nepogrešljivi domačini in sokrajani. Naj povem, da tako pred takšnim pohodom približno pokličem do 70 ljudi, da se vse dogovorimo. Pohodniki si torej ogledajo 9 vasi, odprto je kar 8 cerkva ljubkih podeželskih cerkvic, tako da gre to ne samo toliko samo za pohod, ampak za neki pohod za kulturno-zgodovinskim značajem.
Zagotovo pa se bomo letos, ko mineva ravno 100 let od odhoda Frenka Troche Richterjevega, tudi sami lahko v mislih nekoliko spraševali, kaj je njega takrat vodilo in kaj tudi danes nekatere, ki gredo v svet za boljši kruh v tej gospodarski krizi, vodi. Ne? Misli so najbolj podobne v glavah ljudi.
Verjetno, a ne, naš Troha si je načrte delal, ne, ta Richterjeva domačija, katero si prizadevam ohraniti pri življenju, naj bi bila tako rekoč on gospodar na njej. No, sedaj sem jaz, a ne. In ne bom rekla zdaj, da skačem od veselja, malo za šalo. Jaz imam svoj dom rada, ne glede na to, če je kakšen v narekovajih krevla zid, a ne, torej hiša je le kamnita, velbana. Ampak jaz pravim, če se v letošnji zimi, ko smo imeli toliko snega, gospodarsko poslopje, no, hiša je že obnovljena, gospodarsko poslopje ni porušilo, to pomeni, da so moji predniki pred 200 leti in potem pred 100, ko je bilo nazadnje obnovljeno, vedeli, kaj delajo. Tako je, ne? Poleg tega, da je šel stric pred 100 leti v Ameriko, je pa letos 30 let, ker sem sama odšla tudi v svet. In še vedno nisem doma, ne? Zato pravim, da se ta zgodovina nekako ponavlja. In tudi moja želja je bila verjetno, ko sem odšla od doma, sem si risala neko svetlo bodočnost, oziroma nikoli ne bom pozabila mame, ko mi je dejala, bodi pridna, uči se, študiraj, da ti ne bo potrebno delati.
To so tudi tebi govorili, v redu, ja.
No, ampak rada delam, ne, in ne vem, no, pač verjetno nas je sililo nekaj v svet za to, da bi potem si doma ustvarili neko boljšo bodočnost. Jaz to postopoma delam, ne samo sama, tudi vidim, da imajo moji sadovi, oziroma moj trud, da ima počasi že sadove, in da tudi to raziskovanje Trohove literarne dejavnosti je bilo skoraj, si sam veš, 10 let, in da je naletelo tudi letos na ušesa, ki slišijo. Ne vem že, koliko časa sem napovedovala njegovo prvo knjigo, ampak založništvo bi bilo samo zame prehud zalogaj, in letos mi je končno podalo roko Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in tudi domača občina Loška dolina. Tako da se bova zagotovo še potem v adventnem času srečala in slišala.
Kaj v tej temi. Alenka, hvala lepa za prijeten pogovor. Želim, da bi ta pohod dobro uspel in da bi tudi vse, ki bodo prišli, povezal z vsemi rojaki, ki živijo po svetu.
Torej, hvala tudi tebi, Matjaž, seveda vse rojake po svetu lepo pozdravljam. Če bi pa kdo kdaj želel priti v naše kraje izven pohoda, naj povem, da je tudi to pot možno prehoditi, bo pa moj kontakt dobil v vaši oddaji. Hvala lepa.
In tudi na naši spletni strani.